kõige kiiremad uudised.
Kuku raadiole teadaolevalt.
Vara valgest.
Tere hommikust, te kuulete Kuku raadio arataja programmi.
Tähelepanelikult.
Esimene lause oli, et sina ei pea mitte tapma ja teine lause oli, sina ei pea mitte varastama. Nüüd siis Riigikogu arutab seda seadust.
Sõbralikult.
Ei mingit koostööd kommunistidega, punkt.
Arukalt.
Kõigile pingutustele vaatamata ei suudaks mesilased ära süüa rohkem kui 1000 tonni suhkrut aastas.
Selgelt.
Kes aru sai, on õnnelik. Valdav osa ei saanud, oleme meiega õnnelikud.
Mõistvalt.
Kui mõni päris tõsine tropp ka autoroolis istub, siis võite ka meile helistada ja sellest teada anda, sellepärast, et selle vastu me tahame ju kõik võidelda, et neid vähem oleks.
7 päeva nädalas. Kiiremad uudised, huvitavamad teemad ja maitsekat muusikat.
Kuku raadio.
Mõtelda on mõnus.
Head kuulajad, Kristel Kossari külaliseks siin Kuku stuudios majas linna ääres on järjekordne inimene pühapäeval, Taavi Kotka, tere tulemast!
Tere, tere!
Nendele inimestele, kes Taavit võibolla nii hästi ei tunne, peab ütlema selgituseks, et tegemist on ühe inimesega, kes IT-maailmas on täiesti kodus ja juhib ühte kõige suuremat Eesti hüppavat IT-tiigrit veebmeediat. Taavi, kui suur veebmeedia praeguseks hetkeks on?
Kui jumal küll, see on hea küsimus, et seda numbrit peab iga päev täpsustama. Hetkel me oleme vist niimoodi, et Eestis, täpsustan siis, et ma küll juhin Eesti üksust, me oleme ikkagi rahvusvaheline ettevõte, et Eestis on meid cirka 300 ja kogu nii-öelda gruppi peale kokku on meid suurusjärk 360 ja edasi, et päris palju.
Kuidas veebmeedia sündis üldse?
Veebmeedia sündis tegelikult Tartu tudengi ettevõttena. Ja mina tegelikult selle ettevõtte sünni juures ei olnud, et tulin ja liitusin selle meeskonnaga pool aastat hiljem. Aga jah, et 3 majandusteaduskonna tudengid tulid kokku ja otsustasid, et hakkavad tegema IT-äri. Ja alguses küll kodulehe külgi tegevad äri. Sealt tuleb ka see nimi, mida me oleme mõelnud, et korduvalt, et peaks vahetama ja muutma, aga eks ta aastatega on nii armsaks saanud, et ega me teda enam muuta ei taha, jah. Aga ta on tudeng ettevõtte ja see, et on kasvanud täna niivõrd suureks ja tubliks ettevõtteks, see teeb ainult tudengite lau.
Räägime siis, et kui me juba jõudsime selle tudeng ettevõtte juurde, missugune sinu tudenge aeg oli? Olid selline usin, kasin, ontlik, käisid kõikides loengutes?
Kindlasti mitte. Et eks neid huvisid ja hobisid olid toona palju ja ma mängisin väga aktiivselt korvpalli toona ja eks see kindlasti segas, et hommikune treening tähendas seda, et kella 10. loengus jäid magama, eks, et ja ega need IT-eriala loengud kõige huvitavad ei ole ka,
sest seda kuulda tõelise niisuguse, noh, ütleme, IT-lipulaeva ettevõtte Eesti üksuse juhi käest on praegu küll kurjast.
Ei, no, mõtlen, nad ei ole nagu huvitavad sellisele korvpallipoisele, eks, et see, et ma ei valinud oma klassikaaslastest erinevalt ei valinud siis majandusteaduskonda, vaid läksin IT-d õppima, et eks see oli mulle endale ka üllatus. Ja see oligi see, et eks mul sisse elamine võttis aega, enne kui ma nii-öelda seda ala täielikult armastama hakkasin, et ehk siis mul on tegelikult väga vedanud, et mul on eriala, hobi ja töö on kõik üks ja sama, eks, et selles mõttes on mul väga hästi läinud siin elus.
Kui me juba jõudsime siia päris alguses, oled sa olnud algusest peale niisugune väike tohutu itihuviline, et juba kui sa olid umbes ulatus nina laua peale, et siis juba hakkasid arvutis kuidagi midagi suskima, siis hakkasid ise kirjutama programme ja nii nagu tavaliselt sünnivad need kõige-kõigemad IT-mehed.
Selles mõttes mul sellised eeskujused ei olnud, et minu vanemad on humanitaar haridusega ja ütleme niimoodi, et kõige lähemal üldse füüsikale ja matemaatikale oli minu 3 klassi haridusega vanaisa, kes siis nii-öelda puussepane insenerina pani mind seda valdkonna tegelikult siis armastama. Aga suunajaks oli siin minu tädimees, kes oli kunagises meditsiiniarenduskeskuses Eestis oli tippspetsialist ja pani siis selle arvutipisiku ka minusse sisse, et võitis töö juurde kaasa ja näitas arvutit ja lasi mängida et eks ta sealt kasvama hakkas , jah .
no tolle aja arvutid ei olnud sugugi sellised , nagu võib-olla praegu , kui meid kuulavad mõned teismelised , siis nad mõtlevad , et oh , mis arvutid siis olid , et siis noh , iPadist ei näinud keegi siis und ka , et siis ikka arvuti oli selline , mida no terve sein enam täis ei olnud , aga ikka niisugune noh , ütleme üks keskmine kirjutuslaud , arvuti jäi ikka keskmise kirjutuslaua peal niisugusele kohale , et sinna väga midagi ei mahtunud
ei , selles mõttes on jah , see põlvkond , kes nüüd tuleb , on hoopis teistsugune , et ma eile vaatasin oma 2-aastast poega , kes iPadis siis ringi surfas ja erinevaid videosid vaatas ja mängis , eks , ja võrdlesin seda sellega , mida me toona tegime , kui me nii väiksed olime , et aga jah , et ei noh , ka toonaste arvutitega ikkagi nagu joonistada ja mängida sai , nii et mis ma siis toona olin , mingi 10-11 , et eks ta põnev oli ikka , et sealt see pisik nagu algas , jah .
aga sportlik oled sa kogu aeg olnud , missugune see lapsepõlv oli , et kas olid sa niisugune koerpoiss või ?
Kindlasti . jah , selles mõttes oma vanematele ma kindlasti olen korduvalt peavalu valmistanud sellega , et meile anti väga palju vabadust . ehk siis , kui sa tuled väikelinnast , siis väikelinnas autosid kartma nii palju ei pea ja lapsed lastakse hommikul õue ja õhtul korjatakse kokku , eks , et ja eks me selle päeva jooksul suutsime nii mõndagi korda saata , nii et see on kusjuures huvitav , et kui ma täna mõtlen , et kas ma lubaksin oma lapsed terveks päevaks järelevalveta välja jooksma ringi , ma sügavalt kahtlen , jah . aga noh , toona meile see vabadus anti , jah
räägime nüüd sellest , missugusest Eesti väikelinnast sa pärit oled , et sul ei olegi niisugune , kuidas ma ütlen , väga klatt karjäär , et oled Tallinnast käinud kõikides Tallinna eliitkoolides , siis õppinud parimas Eesti ülikoolis ja nii ta läheb , et kuidas see sinu , kus see sinu lapsepõlv möödus üldse ?
see on see enesemääratlemise küsimus , et kus sa pärit oled . mul on sellega alati väga suur probleem , sest sündinud ma olen Pärnu haiglas , mis teeks mind nagu pärnakaks . Sünnikohaks on märgitud Kilingi-Nõmme , sest minu õpetajatest vanemad töötasid ja elasid toona Kilingi-Nõmmel . Ja niimoodi siis esimene määratlus on Kilingi-Nõmme , millest ma muidugi väga palju ei mäleta , sest me olime 5-aastased , kui me sealt ära kolisime Paidesse . ja siis läks 10 aastat Paides ja gümnaasium Tartus , Treffneris , ülikool Tallinnas Tehnikaülikoolis , ja siis tagasi veebmeediasse Tartusse . nii et ajaliselt , ja nüüd siis Tallinnas jälle , et ajaliselt kõige rohkem ma olen elanud tegelikult Tartus . Teisel kohal Tallinn ja , või okei , teisel kohal Paide ja siis tuleb Tallinn , jah , nii et
no Paide ja Kilingi-Nõmme on küll niisugused kohad , et praegu võiks öelda , et depressiivsed Eesti väikelinnad on siis või ?
ei , miks ? kusjuures käies seal koha peal ja suheldes nende aktivistidega , kes kohalikku elu seal edendavad , nad kindlasti ei ole välja surnud . ma ütleks niimoodi , et selliste väikekohtade nii-öelda liidrid või juhid hoolivad oma kodukandist märgatavalt rohkem , kui me siin suurlinnades oma poliitikuid vaadates võiksime arvata .
aga tegelikult on ju masendav see , et elu sealt nagu järk-järgult kaob ära , eile just ühes seltskonnas , kus minu hea sõbranna , kes on Kilingi-Nõmmelt pärit , siis just paljud inimesed küsivad , kas Kilingi-Nõmme on ka veel linn . et selles mõttes kuidagi elu kipub sealt nagu ära minema ikkagi , nendest väiksematest paikadest , just mis iseenesest on ju väga ägedad .
seda küll , aga eks sellega on ikka nii ja naa , et ma ise väga aktiivselt olen flirtinud selle mõttega , et jälle sama teema , et see , et sinu esimese või teise klassi laps läheb kooli jala , mitte et sa vead teda iga päev . ja kui ma praegu mõtlen , et ma elan Viimsis ja oletame , et ma peaksin mõnda kesklinna kooli viima oma lapse ja siis minema tööle , siis see ring võtab mul noh , circa tunni . ja kui ma nüüd elaksin näiteks Paides ja ma ei peaks muretsema lapse kooli mineku pärast , vaid ainult selle pärast , et kuidas ma ise tööle saan , siis Paidest ma jõuan ka tunniga Tallinnasse tööle , eks . ehk siis nagu see võib nii mõnegi pere viia mõttele , et äkki hoopis nagu mitte sõidutada last mööda linna ringi , vaid lasta lapsel vabalt ringi käia ja sõidutada iseennast noh , tööle ja tagasi , eks .
no teisest küljest , aga kuidas sa siis paned oma lapse , kes on sinu kõige kallim vara , mingisugusesse väikelinna kooli , paljud lapsevanemad ju just sellepärast trügivad ikkagi sinna noh , ütleme , ma ei tea , kümnesse Eesti kooli ja mida sina arvad üldse sellest , et no sa oled ise ühe niisuguse eliitkooli nii-öelda lõpetanud ?
jaa , ma olen väga uhke , et ma olen lõpetanud Hugo Treffneri gümnaasiumi .
aga sa ei suruks oma last nagu iga hinna eest ?
Hugo Treffneri gümnaasiumisse , suruks no, küll .
ükskõik , tähendab , ükskõik millises
aga ma kohe selgitan seda , et tähendab , kui küsida minu käest , et kas on vahet nagu eliitkoolil ja tavakoolil ja kas eliitkool annab rohkem kui tavakool , siis jah , väidan , eliitkool annab rohkem , eliitkool on parem . aga eliitkooli ei pea minema esimesse klassi . Eliitkooli peab minema kümnendasse klassi .
aga sina Treffnerisse läksid kümnendasse
ja, või ? Treffneril ei olegi seda esimest otsa mm-hmm. ehk siis sellest kolmest aastast eliitkoolist , sellest täiesti piisab , et saada nagu hoopis küpsem mõtteviis ja saada hoopis teistsugune sõpruskond ja saada hoopis teistsugune nii-öelda boost oma elule , aga selleks ei pea esimeses klassis tõmblema ja tegema neid tohutuid katseid , et mis on täna muidugi Eestis probleem , on see , et ega need maakoolid , ega nad ei ole halvad , lihtsalt nad mõningatele distsipliinidele ei suuda anda sellist kvaliteeti , mida siin suudab näiteks reaalkool või 21. ja sellest on tegelikult kahju , et iseenesest meil on ju olemas IT-võimalused ka selleks , et noh , need õpilased , kes on , õpivad näiteks kuskil maakoolis , aga tahaksid siis näha , milline on siis see nii-öelda tippfüüsikatund , et neil tegelikult võiks olla ka võimalus sellest tunnist nüüd osa võtta või osa saada ja noh , ütleme nii , et tundub keeruline ülesande võtta kõik näiteks 9. klassi füüsikatunnid videosse . aga see ei ole keeruline . jah , see on natuke tööd , see on natuke kulutusi , aga see on võimalik ja noh , tänapäeva tehnoloogia tegelikult võimaldaks ka nagu nii-öelda nendele , kes on küll Tallinnast eemale , aga tahaksid ka saada rohkemat või paremat , pakume neile rohkemat ja paremat , loome sellise baasina .
aga võib-olla ongi niimoodi , et see kogu see koolide probleem on puhtalt selle taga , et inimesed ei tea tegelikult , missuguseid uusi võimalusi üldse tänapäeval on , et ikka kujutatakse ette , et kool on selline , kus on tahvel ja kriit ja õpetaja seisab tahvli ees ja on koolimaja ja
aga paljuski me niimoodi ikkagi õpetame veel , ehk siis selles
mõttes aga kas saaks äkki , no sina kui ütleme , selle meedia , uue meedia guru , kas saaks kuidagi teistmoodi ka , äkki ei olegi enam koolimaja vaja , pole vaja mingit raha sinna betooni taguda ?
ei , ikka on koolimaja vaja , ehk siis selles mõttes , et noh , üks asi on see , mismoodi me oma seda õpetavat informatsiooni nii-öelda vahendame ja teadmisi juurde anname , aga teine on ikkagi see keskkond , kus me kasvame , eks , et selles mõttes nagu kooli on kindlasti vaja , et küsimus lihtsalt praegu selles , et kui noh , ütleme nii , et sinu õpetajal näiteks füüsika tipptasemest jääb natuke puudu , et siis see õpetaja , kellel see tase on olemas , et tema teadmised oleks ka kuidagi ligipääsetavad , eks , et võimaldada seda nagu ,
jah . ehk siis klass peaks olema , aga õpetaja võib olla ka vabalt New Yorgis füüsiliselt
asuda ? Mõningate tundide jaoks , selles mõttes , et ta nii-öelda peaks rikastama või värskendama seda üldist õpet , aga muidu peab ikkagi klassi ees ka kogu aeg olema õpetaja , jah .
räägime nüüd sinu Hugo Treffneri ajast , sa ütlesid , et sind kujundas see suuresti , räägi oma klassikaaslased , missugune seltskond see oli , kui te kõik sinna kokku saite , siis on selge see , et kümnendas klassis on ikka isiksused juba üsna niimoodi olemas , et ei ole ju väga vormitavad või on veel ?
no kõigepealt ma tahan tänada oma vanemaid , kes üldse selle mõtte mulle pähe panid , et noh , pärast 9. klassi , et mine alusta oma iseseisvat elu , et müürime sulle korteri ja hakka õppima , hakka Tartus koolis käima . ja
no päris suur samm ju kuidagi üksinda niimoodi .
no ma praegu ise mõtlen , et ma isegi ei tea , mis need nõksud või trikid olid , millega nad sellega hakkama said , aga ma olen südamest tänulik , et nad niimoodi mind mõjutasid , sellepärast et see on ikka vapustav kool , et noh , juba esimesest koolipäevast saadik , kui sa lähed avaaktusele ja senimaani sinu avaaktused on olnud sellised , kus lauldakse Entel Dentenil seda õpetaja laulu ja keegi loeb luuletuse ja direktor teeb sellise kobava kõne , selle asemel on sul laval bänd , kes mängib Metallicat . sul on direktor , kelle kõne on selline , et sa nagu noh , terve ruum on vaikidest , kuulab ja tahab kuulata , ta neelab neid direktori sõnu . Helmer Jõgi oli meie toonane direktor , et see on hoopis teistsugune keskkond . aga jah , ütleme niimoodi , et isiksused muidugi me olime kõik , mul oli suur probleem , et mida ma üldse selga panen , kui ma lähen avaaktusele .
mis sa panid siis ?
Et noh , et kas ma lähen nagu teksades ja olen nagu äge , või ma lähen ülikonnas , noh nagu eliitkooli . ja siis kui ma lähen äkki ülikonnas ja nemad on Texades, siis nad mõtlevad, et ma olen jobu, on ju. Ja kui mina olen Texades ja nemad on ülikonnas, siis eks ma olen ka siis jobu, on ju. Ja lõpus läksin Texades. Ja loomulikult ma olen ainuke, kes oli Texades. Üle endalik kõnasti ülikondades ja eks see esimene pauk, mida see Treffner andis, oli see, et ta tõi maa peale. Et eks seal Järvamaal, noh, hinded olid head, olimpiaadidel läks hästi ja tekiski selline tunne, et oledki tase ja oledki nüüd äs. Ja siis, kui lähed ruumi sisse, lööd jalaga ukse lahti ja ütled, et näete, et ma olen Järvamaa kõige kõvem matemaatik ja sulle naeratavad vastu vabariigi koondise poisid ütlevad, et tubli, tubli, aga noh, mine sinna tahab poole nüüd, et siis see oli väga kainestav ja mul on hea meel, et selline maapealne toomine selle klassi poolt minu suhtes tehti. Ja.
Iseseisev elu kusagil 16-aastaselt on ka ju selline asi, mis või varem veel, ja. Et noh, enamikul võib see võtta lihtsalt nagu nii-öelda täiesti katuse sõitma, et kui sa saad vanemate juurest ära ja saad päris nagu, peadki hakkama oma elu elama, et noh, mõnes mõttes on see ju jube vabastav.
No ma olin sellega natukene harjunud sellepärast, et suht varasest heas ma hakkasin käima malevõistlustel. Ja malevõistlused üle Eesti, need kestavad nädal või kaks, eks, ja tihti ei olnud vanematel võimalust kaasa tulla, mis tõttu ma olin siis mõne võõra treeneri käel või oma treeneri käel ja no mõnes mõttes on see ikkagi vabadus, et ütleme see marsruut, kuidas jõuda Paides Tallinnasse number 2 trammiga kesklinna, sealt Malemai ja sealt registreerimine, siis bussi peale number 8 Pirita hotellis check-in ja siis nädal aega seda liini, seda Pirita kesklinn Pirita, ma Tallinnast rohkem ei teadnud, eks. Ja kui turniir läbi on, siis jälle trammi peale jälle bussi jääma ja koju, et ütleme, iseseisvust kindlasti oli rohkem kui võib-olla tänapäeva noortel on, aga ja see võib-olla andis selle julguse, et äkki saangi hakkama sellega.
Aga teine asja on see, et kui elad niisugust iseseisvat elu ja on palju toredaid asju, mida teha, et see võib just juhtuda niimoodi, et ei pühendu väga palju õppimisele. Et Treffneris vist niisugust küsimust ei tekinud, et ei õppi, et ma hakkan hoopis mõnusalt tead õhtuti väljas käima.
Jah, ei, selles mõttes ohtu, et seal pätiks kätte läheb, seda ohtu seal ei ole, jah, et ümberringi on kõik väga intelligentsed noored inimesed ja täpselt nagu sa ütlesid, nad kõik on isiksused. Ja eks me ikka natuke napsi võtsime selle 3 aasta jooksul, aga ja ütleme nii, et kas ma tõesti nüüd päevad läbi tuupisin, ei kindlasti mitte, aga jah, see õhkond soosib sellist nagu edasipüüdlikust ja panustamist, nii et...
Koolis oli bänd, ise ka bändi tegid või?
Jaa, selles mõttes kahjuks minu laulikarjäär läks vedama. Kohe alguses, see oli vist teises või kolmandas klassis, kui ma astusin Paide muusikakooli. Ma isegi ei tea, mis trikiga ma sinna sisse sain. Vähemalt esimese kuu lõpuks solfeggio tunnis, kui tõmmas ühis laulmine, siis solfeggio õpetaja katkestas laulmise poole laulu pealt ja teatas, et keegi orutab. Proovime uuesti. Ja alustasime uuesti laulu kõik koos. Poole laulu pealt ta näitas, et ole nüüd, palun sina vait, näitas minu peale. Olin vait ja siis ta teatas, et juba parem. Ehk siis lauljakarjäär läks sinna, aga saksofoni mängu ma õppisin ära ja tegin ka bändi. Aga ma ütlen, et need katsetused ma loodan, et me neid praegu siin ette ei mängi.
Kuulame siis hoopis ühte teist bändi, kes tõepoolest tollel samal avaaktusel, nagu sa rääkisid, mängis Metallica Nothing Else Matters. Oled sa tänaseni niisugune Metallica fänn?
Ei ole. Enam ei ole, aga kunagi olin väga suur fänn.
Kontserdil ikka käisid?
Jaa, ikka. Et selles mõttes need on kõik tehtud. Aga...
Kuulame selle loo ära, siis räägime edasi.
Thank you. trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
Täna on Kukul külas Taavi Kotka. Rääkisime muusikast, siis nii et sina oled saksimängija.
Jah, mitte küll nüüd priima, aga ütleme nii, et noodist mängin ära ja, või mängisin ära ja bändisega tehtud natuke.
Et sa mängisid, käsid muusikakoolis, õppisidki saksi?
No nad alguses õpetavad sulle klarnetit, aga pärast jah, tuleb saksofon peale ja kooliorkestris mängisin saksofoni.
Teil oli koolis orkester ka?
Muusikkooli enda orkester, jah, aga toimekas see tegus, jah.
Aga see sinust ikkagi muusikut nagu ei saanud, et sa oled nii palju seda asja, sa oled nii palju seda asja teinud, et tegelikult no oleks sinust võinud saada ka korvpallur, nagu ma aru saan.
Ei, seal oli ka tegelikult, ütleme niimoodi, et noh, ma 1,86 meetriga minust ikkagi korvpallurit päris poleks saanud, et ütleme nii, tänapäeval on korvpall ikkagi kiiremate ja pikemate poiste mäng, aga jah, ütleme, noh, koolimeeskonnas ja ülikoolis nii palju sai ikkagi silma paistetud, et võistkonda võeti ja see mäng mulle väga meeldis. Ja.
Miks just korvpall? Miks mitte näiteks, ma ei tea, ujumine, tennis?
Ma praegu mängin golfi, sa võid küsida, et mis golf või.
Yeah. Ja,
aga ei, aga korvpall on peaga mäng. Eks ta on meeskonna mäng ja ta on peaga mäng ja seal on olemas väga suur roll on improvisatsioonil ja samas disipliinil, et me mängime oma positsioone ja ei, väga loominguline, mulle väga meeldis just sellepärast, et loominguline meeskonna mäng.
Miks golf? Kas golf on, ütleme siis niimoodi, ma küsin, et kas sa oled nüüdseks juba nii palju teeninud, et sa oled nagu nii-öelda nende...
Ei, golf on tervislikel põhjustel, et mingil hetkel lihtsalt mu arst ütles, et nii, Taavi, et nüüd on selline hetk, et nüüd hakkad golfi mängima ja nüüd väga hea mäng on, et tundus küll, et...
Et see ei ole niisugune rikaste vanade meeste?
Jah, kindlasti mitte, et ta on selles mõttes väga huvitav, et alati kui sa väljakule lähed, siis sa kunagi ei mängi seda mängu üksinda, vaid sa alati mängid kellegagi koos. Ja igal võistlusel on sul uued sõbrad, kellega sa veedad koos noh, 4,5 tundi vähemalt ja see võimaldab hoopis teissugust nii-öelda tutvumise ja üksteise mõistmise taset, kui näiteks ütleme see, et me läheme mängin kellegagi tennist. Ja golfil on ka see nüants, et ühelt poolt sa mängid oma vastaste vastu, aga teiselt poolt sa mängid ise enda vastu, et sa nüüd proovid alati lüüa oma kõige paremat tulemust, eks? Ja see teeb selle mängu väga huvitavaks.
Malet mängid veel?
Harva. enam mitte nii palju kui noorena, jah. Aga mul on hea meel, et maalal isenesest Eestis hästi läheb, et paljud ei tea, aga tegemist on Eestis harrastatavuselt 9. spordialaga ja neil on meeletus koguses võistlusi igal aastal vist on, kui ma jällegi ei tee eksi numbri, siis 250 või 260 sellist võistlust, mis läheb järgu arvestusse, eks, et väga aktiivne nii-öelda kogukond on sellega tegelemas.
Kui mitu käiku peab Taavi ette mõtlema males?
Kui sa küsid, teistpidi saab ka küsida, et kas, noh, malet on võimalik ju mängida niimoodi, et sa laua peal ei vaatagi, et saab ka peast mängida.
On võimalik.
On täiesti võimalik.
Sa oskad mängida peast?
Oskan peast mängida, aga mõtleme niimoodi, et kuskil, ma arvan, et täna ma kuskil 14-15 käigu juures läheb pilt kirjuks. Aga see on üks maletreeningute tegelik osa, et ongi, et üks mängib laua peale, teine on seljaga laua poole ja mängib peast, et aga nagu eluski, noh, ette peab mõtlema vähemalt 4-5 käiku. Ja.
Kuidas sa male juurde jõudsid üldse? Kas see oli mingi niisugune asja, mida sa kodust kaasa said?
Jah, sellega oli väga lihtne, et kuna mu isa ameti poolest oli maletreener, siis ma sõna otsa mõttes sündisin näpud käes ja, või nupud käes. Et, mu isa ema sai üldse kokku niimoodi, et nad olid vist 8. klassis oli ema naistemeister ja isa oli kas meestis kas teine või kuskil seal.
No, teil on su isa niisugune maletajate perekond?
Noh, aga see oli perekond, oli nii-öelda, noh, nii-öelda, kus mõtlen siis siis kui ma olin väga väike, et noh, mõlemad vanemad arenesid edasi ja leidsid endale uusi huvisid, nii et see ma ei natuke väiksemaks ma tähtsalt mingil hetkel, jah.
Et teil nii ei olnud, et kui olid perekondlikud tähtpäevad, siis te istusite kõik järsku, võttis maad vaikus, kõik mängisid?
Ei, sest ühel hetkel ikka isa oli nii hea, et ega tema vastu ei saanud, et ma ei ole kordagi oma isalt males võitnud, et see saavutus ei tegemata, jah.
Sa ütlesid, et sa oled oma vanematele kindlasti ka, noh, nagu ikka veidike niisugune krutskeid täis poiss, et oled valmistanud ka kindlasti, noh, mõned hallid juuksed ikka neile pähe tõid, et aga sa ei olnud halb laps, et selles mõttes kuidagi niisugune, keda oli raske ohjata või? Sa ikka, lõpuks said ikkagi aru, kui sulle öeldi või? Pidasid reeglitest kinni?
No, eks selle kõige parema kommentaari oskavad siin anda õpetajad ja vanemad ja et
märkusega ikka tulid koju
vahest? Ikka tulid muidugi.
Mida sulle ette heidati siis koolis?
Liigset arrogantsust. Ma tean kindlasti, et koolis oli see, et nii mõneski tunnis on pinginaabriga me kippusime kahtluse alla seadma seda, mida õpetaja meile ütles. Sest me olime seda temaatikat kas siis juba ette nagu sügavalt uurinud ja leidnud muid nüansse, millest ta meil rääkimata jättis ja siis me tihti nii-öelda provotseerisime õpetajat, see oli väga halb, et
tolel ajal ikkagi haridussüsteem nägi ette siis, et õpilane räägib siis, kui kana pissib. Või kui talt küsitakse?
Jah, ja mõtlengi, et võib-olla me leidsime sellist haiglast huvi, et noh, me tõesti tegime nagu nii-öelda enne tunde tegime tööd, et olla siis klassis natuke targem, et ja siis olla sellised arrogantsed, et kindlasti oli viga, jah.
Kui palju sa mäletad sellest ajast, kui Eesti taas iseseisus, et oli see sinu jaoks mingisugune ka niisugune murrangline aeg?
Jaa, väga palju sellepärast, et
vana sa siis olid? Sa olid siis
10-13, jah, 12 ütleme niimoodi, et aga kuna isa oli üks rahvarindu aktivist, siis kõikidel üritustel kohal, Balti ketis käest kinni.
Palju teil kodus üldse räägite sellest Eesti vabariigist ja nõukogude süsteemist ja sellest nõukogude okupatsioonist?
Ikka palju, sest no, isa haridus on ajaloolane ja siis ikka väga palju, jah. Et ütleme niimoodi, et teadmised olid küllaldased.
Ja sa ei jõudnud pioneer, sa ei jõudnud olla?
Jah, me olime siis nii-öelda esimene klass, kes jäi ilma sellest, jumal täna.
Ma tahtsid õudselt pioneeriks või ei tahtnud?
Ma isegi ei tea, väga hea küsimus. Et ma puudus küll ei tunnud selles mõttes.
No tavaliselt oli selle pioneeriorganisatsiooniga ju seotud igast aktiivi, laagrid, igasugused niisugused asjad.
Aga me olime nii väiksed, et ma toon ei saanud veel aru sellest, aga jah, et ma tean, et seda me oleks pidanud saama vist viiendas klassis vist hakati võtma pioneeriks ja me olime jah need, kes pidid siis minema ja pidid saama, aga nad ei saanud.
Kui palju sa mäletad sellest konkreetsest, sellest 91. aastast, kroonitulekust 92. aastal, kui palju sa sellest mäletad? Või on see niisugune?
Krooni tulekuga oli väga hea. Meil oli Järva Jaanis esinemine puhkpilliorkestriga sellel päeval, kui oli krooni tulek. ja ma tean , et jäätist pidi ostma sellel päeval juba kroonide eest ja mäletan 5 kroonist , et see on meeles , jah .
mõnes mõttes on see huvitav põlvkond , see praeguste 30-ste oma , et ei ole nagu need , kes oleks sellest võitjate põlvkonnast ja ei ole ka nagu need , kes on sellest juba järgmisest uue Eesti põlvkonnast , et üks mu hea sõber , kui me sellest kunagi rääkisime , ta ütles , et nagu see põlvkond , kes siis , kui noh , nagu selles mängus , kui muusika järele jääb , siis toolidest ilma jääb , et kuidagi jääb sinna vahepeale , kas sa tunnetad seda vahel ?
Selles mõttes on huvitav , et noh , ütleme niimoodi , et selle seltskonnaga , kes sellest põlvkonnast on pärit aktiivsemalt läbides , see on isegi tulnud meil teemaks , et meie põlvkond ei saanud enam kingitusi . ehk siis , et meil ei olnud võimalust olla õigel ajal õiges kohas või olla firmade loomise juures selliselt , et polegi kedagi nii-öelda juhtivale kohale panna , kui seda värsket ülikoolist tulnud majandusteaduskonna poissi , eks . et kui meie nii-öelda turule tulime , siis olid kõik kohad juba täis ja pidime oma miljonid ise endale teenima , et see on tulnud meil teemaks , aga ma arvan , et see ei ole nagu ütleme nii , et ega see meile väga palju tuska ei tee , et eks meil on ka omad võimalused , jah .
just nimelt , et me oleme tegelikult ju sellest põlvkonnast , kes sai juba välismaale õppima minna ja see oli juba hoopis teistmoodi , juba raamatud olid teised , millest ülikoolis õpiti ja nii edasi .
jaa , aga ütleme nii , et ega see noh , välismaale õppima minek tähendab ikkagi mingit finantspaketti ja kui ma vaatan tänaste noorte võimalusi , siis täna on ikka vanematel hoopis teistsugune seljatagune või rahakott .
aga sina omal ajal , käisid sa välismaal või olid sa vahetusõpilane või ?
Ei , ainult siin Eestis .
et aga selles mõttes on ju tõepoolest praegu on loogiline see , et sa pärast keskkooli või keskkooli viimases klassis võtad ühe aasta , lähed kusagile välismaale vaatama . tunned sa vahel , ma mõtlengi just , et kui sa vaatad seda , ütleme , meist järgmist põlvkonda , kes on juba seda kõike nagu loomulikuks pidanud , tunned sa vahel niisugust kadedust ka , et ah , et oleks ikka omal ajal saanud niimoodi ?
ei , mitte mingil juhul . ja ma arvan , et kusjuures keskkoolis , ei , vahetusõpilane on kindlasti hea olla , aga ütleme , kohustuslikuks peaks tegema selle , et ülikoolis pärast teist kursust näiteks mingi kohustuslik praktika väljaspool Eestit , et ma tean , et Taani ülikoolid seda praktiseerivad ja toimib väga hästi , et ka seda peaksime meie tooma nagu enda haridussüsteemi rohkem sisse , et suunata seda noort mingiks ajaks ülikoolist eemale , et ta mõtleks natuke järgi , mida ta tahab siit ülikoolist , kelleks ta tahab saada ja nii edasi , siis tuleks tagasi ja võtaks sellest nii-öelda viimasest kursusest ja siis magistriõppest selle maksimumi välja , et mul endal tekkis täpselt samasugune paus ülikoolis ja ütleme nii , et see paus mõjus nagu väga hästi .
rääkides sellest , et missugune oli sinu ülikooliaeg , siis kas see IT-haridus oli siis ka alles niisugustes üsna lapsekingades või ?
ei ole , Eestis on IT-haridust antud ikka juba pea 40 aastat või isegi rohkem , et no, ta on küll erinevate nimedega ,
aga ma pean silmas niisugust noh , kaasaegset IT-haridust , et kui palju see oli siis niisuguses kujunemisjärgus alles ?
Tehnikaülikooli informaatika eriala haridus tegelikult oli hea . Et noh , mulle ta põhja andis , programmeerijana ma tööd sain ja võimaldas ka mul hiljem nagu analüütikuks areneda , et see kindlasti haridus oli hea . et küsimus on , kas teda saab veel efektsemalt teha ja veel paremini , loomulikult saab , eks , et aga
inimestel on ettekujutus , et iga programmeerija , kes tollel ajal vähegi , ma ei tea , arvuti ees istus , teenis oma esimese miljoni umbes 10 päevaga
ei , päris nii lihtne see ei ole , et
jah . no kui kerge on programmeerimisega esimest miljonit teenida ?
Esimest miljonit päris teenid , ma pean ruttu peast arvutama , jah , aga ühesõnaga ütleme niimoodi , et toona olid muidugi palgad väiksemad , sellepärast läheb miljoni natuke rohkem aega , eks , aga ega siin sektoris on keskmisest rohkem makstud kogu aeg . ja ütleme , täna noorel ülikooli lõpetajal , kui ta on ikkagi ise tahab areneda sellel erialal , siis ütleme nii , et esimese või teise tööaasta lõpuks on võimalik kindlasti teenida juba 2 Eesti keskmist palka , on ju , et eks ta niimoodi hakkab minema , jah .
aga rääkides sellest , et no kui me räägime ka sellest , et Veebmeedia oli tudengiettevõte , noh , kõik suured niisugused IT-tiigrid on sündinud tegelikult ütleme kusagil ühikatoas . et see oli nagu loogiline , oli see tollel ajal ka , kui teie , no kui Veebmeedia alustas , kui paljud teised ettevõtted alustasid , oli see loogiline , et kuskil ühikatoas sünnib mingi kolm lugejat saavad kokku , teevad niisuguse ettevõtte , et
see ei olnud absoluutselt loogiline , et tegelikult toonane Eesti IT-turg oli , oli väga küps . ja see oli aasta 2000 ja dotcomi mull oli just lõhkenud , ehk siis IT oli isegi vihasõna , ütleme nii , mõnegi ringkonna seas , kes oma investeeritud raha oli kaotanud ja sellisel turul nüüd tõesti nende suurte Eesti IT-ettevõtetena , IT-ettevõtete vastu , noh toon nüüd Microlink ja Abobase ja nii edasi , nende vastu võitlusse astuda ja kasvada ise noh , Eesti suurimaks , see oli noh , ütleme nii , et kui keegi oleks toona öelnud , et te sellega hakkama saate , siis noh , tõenäoliselt oleks enamus naernud ja et see on ime , jah .
mida on vaja selleks , et teha üks tõeline hiilgav IT-ettevõte , et on selleks vaja kolme andekat noort programmeerijat ühikatoas ja ühte kohutavalt suure rahakotiga investeerimispankurit ? Kes need poisid üles leiab ?
ei , rahakotti kindlasti ei ole üldse vaja nii suurt , aga jah , tahet peab olema , et see siht , mida sa tahad saavutada , see peab olema olemas ja ropu moodi tuleb tööd teha . aga IT-inimesed oskavad tööd teha ja pingutada , kui on , mille nimel pingutada , et võtame kas või sellesama Garage 48 näite , mis praegu siinsamas Tallinnas meist kilomeetri kaugusel toimub , eks , et võtta ennast kokku 48 tunniks ja proovida midagi ära teha , see on selle sektori rahvale väga omane ja nad on oma töös tulemuslikud , jah . ainuke probleem võib olla see , et hästi ruttu luuakse idee ja saadakse midagi valmis , aga selle viimistlemisega on meie sektoris pisut probleeme , et noh , tõesti , et see tulemus oleks nagu noh , nii-öelda briljantne , et sellega on meie sektoris probleeme .
teisalt , kui sa vaatad kõiki neid maailma IT-müüte , IT-ettevõtete müüte , siis üldse nende ettevõtmiste müüte , eks , et noh , see kõlab jube lihtsalt tegelikult , kas või seesama see Zuckerbergi ja Facebooki mull , see kõlab niimoodi , et oli mees , tal oli idee , tegi ära ja näed , opa , eks ole , nüüd on niisugune asi , et see kuidagi tundub jube lihtne . et see tundub nii , et kusagil vedeleb maas kohutavalt suur hulk raha , ole ainult mees , korja üles .
Statistika kahjuks on siin , kes paneb meile nii-öelda hea litaka , et see paistab lihtne , aga enamus nendest ideedest ei jõua mitte kuskile , et ka siin ütleme Eesti start-upi maastikul neid start-upe on kordades rohkem , kui meil oli mõni aasta tagasi . aga päris edukaks nendest on saanud väga vähesed ja ütleme , rahvusvaheliselt läbi murdnud on ikkagi väga vähesed , arvestades noh , nende start-upide noh , suurt hulka , et Ameerikas on vist isegi statistika olemas , kus iga aasta asutatakse miljon ettevõtet ja järgmist aastat näeb neist 10 000. et noh , see tegelikult näitab ära , et kui paljud püüavad ja alustavad , aga failivad .
väiksed poisid tihtipeale armastavad midagi leiutada ja mingeid uusi ideid , et kuidas sinul oli , kui sa väike olid , millal sa unistasid siis , unistasid sa , et ood , ühel päeval ma juhin gigantset ettevõtet
? ei , kindlasti mitte , et vanaisa õpetas seda , et ükskõik , mis sa teed , et sa pead olema uhke selle loomingu üle , mis sa , millega sa hakkama oled saanud , et oli see siis kasvuhooneklaaside vahetamine või mõne puidust vidina nokitsemine , igal juhul noh , tuleb teha seda sellise pühendumusega , et see tulemus oleks eeskujulik ja sa tõesti saaksid tunda selle üle uhkust , et pigem ma tundsin rõõmu jah , sellest , et kui midagi sai tehtud , kui et ma juhiksin mingit suurt ettevõtet et .
aga selliseid ideid , noh midagi leiutada , no ikka ju poistel , tüdrukutel tihtipeale tuleb mingi see , oh , et kui teeks nüüd seda , vot siis leiutaks niisuguse imemasina .
Jah , me oleme jällegi oma toonase pinginaabriga , me oleme igasuguseid hulle katseid teinud , et
nagu näiteks ? ega te ometi maja ju põlema ?
Maja ei pannud , aga koridoris panime , sest me proovisime no ehitada sellist , kuidas ma ütlen , niisugust nagu algelist laserit ja loomulikult me arvestanud sellega , et paberist korpus nii-öelda kuumeneva kähe kõrval võib põlema minna ja eks ta loomulikult läks ka , on ju , et aga selle tulekahju me saime kiiresti kustutatud , jah .
kuidas vanemad sellesse , no ma kujutan ette , et ega siis isa-ema väga rõõmsad ei ole , kui koridor põleb ?
Nad ei teadnud väga palju sellest , sest me suutsime ära koristada alati oma jäljed , nii et selles mõttes olime korralikud .
kui palju sa vanematega üldse rääkisid niisugustest asjadest , mida sa teha tahad ja mis on sinu unistused , sinu mõtted ?
ma pean tunnistama , et ega kindlasti neid vestlusi oli , aga ega me peres noh , pikalt selliseid arutelusid ei teinud või vestlusi ei omanud, aga kindlasti mu vanemad on olnud mulle eeskujuks. Ja ütleme nii, et isa kahjuks on juba nüüd tänaseks siin 13-12 pool aastat olnud manala teel ja see on tegelikult üks asi, mis ühel sellisel noorel mehel on vajalik, et sul oleks olemas keegi inimene, noh, helgegi isa, kellele siis rääkida oma saavutustest või rääkida oma tegudest ja kasutada teda nagu lakmuspaberina või küsida nõu, et kas ma teen õiget asja ja mis ma nüüd teen ja vaata, kas sa oled uhke selle üle, mille mine uhke olen ja nende asja, et kus ma ütlen, et isad on olulised selleks, et noores poisist saaks korralik kodanik. Et,
tunned sa isast puudust ka?
Jah, kindlasti. Ma oli hea lugu, et kes nii iluti Lõuna-Afrikas ühes looduspargis ja seal looduspargis on hästi palju ninasarvikuid ja elevante. Ja kui nad nendele elevantid tõid sinna loodusparki, siis nad tõid ainult noored isased ja emased. Aga emased elevandid tõrjuvad noored isased karjas kõrvale, sest nad on testosterooni täis ja nagu ohtlikud ja astuvad äkki väikestele peale ja nii edasi. Ja ühel hetkel pargivahti avastasid, et neljaks pargis hakkasid ninasarvikud surema. Ja täiesti aru saamatud, et miks need ninasarvikud siis ära surevad. Ja suurtes kogustes mingi 40 ninasarvikud surnud. Ja siis lähemal vaatasin tuli välja, et milles on probleem, oli see, et noored elevandid ei oska olla elevandid. Ja siis nad teid parki juurde siis nii-öelda vanu elevant, isased elevanti, kes siis õpetasid noortel elevantidele, et ninasarvikud ei ole päris need, et elevandid käituvad ja toimitavad pisut teistmoodi. Et mulle väga meeldis see lugu, et väga ehe näide sellest, et ükskõik kui vanas oled, sa vajad tegelikult enda kõrvale sellist vanemat ja kogenemat olevust, kes õpetab sul olema, et kuidas olla nagu õige elevant.
Sa vajad niisugust eeskuju, nüüd sa oled ise isa, kuidas see isaks saamise kogemus siin muutis, sa oled, no tavaliselt ikka noore mehekest küsitakse, et kas, noh, kui sa mõtled, et sa oled nüüd isaks saanud, et kas see kogemus muutis sind või oled sa mõelnud, et võibolla oleks, kas see oleks pidanud, kas see oli just õige hetk, ütleme siis nii?
Oli küll õige hetk, et tõmbas oluliselt rahulikumaks, et kodu muutus hoopis teise tähendusega sõnaks, kindlasti paiksemaks ja ma olen väga uhke ja õnnelik oma kahe lapse üle, et mul on 4-aastane tütar ja 2-aastane poeg.
Oled sa vahel, kui sa oma poega vaatad, et kus mõtled ka, et tegelikult see ongi see sama, see eeskuju on ju kohutavalt suur vastutus ka.
Jah, see isegi natuke hirmutav, ütleme niimoodi.
Missugused su lapsed on? On nad samasugused, nagu sa ise olid lapse? No, tunned sa nendes ära mingisugused jooni?
Tütar on äärmiselt vitaalne ja tohutu lobamok ja meeletu kujutlusvõimega, et see, mis moodi ta on võimeline raamatu võtma kätte, vaatama pilte ja selle kohta rääkima täiesti oma peast, oma sõnadega, oma loo, et see on naljakas ja kindlasti nii-öelda imetest väärt. Aga poiss on selline nokitseja, et läheb nurka ja mängib oma mängu. Ja.
Jääb sul üldse aega isa olla, ma mõtlen kõige selle kõrval, mis sa teed, eks ole sinu ettevõtte, sinu hobide kõige kõrval?
Alati võiks rohkem, aga ma püüan nädalavahetustel siis nii-öelda varastatud tunnid tagasi teha alati.
Ja sellepärast tegelikult, ma tean, sa ei kuule ka saadet Kukul külas, et sa tegelikult oled samal ajal mänguplatsi lastega.
Tihti küll, jah. Või siis magan koos nendega.
Aga me peaks ühe loo veel kuulema tegelikult ka, peaks kuulema ühe loo, mis isale on selles mõttes nagu pühendatud või mille sa oled valinud siia isale mõeldes. Kui sa tagantjärgi mõtled, siis mis on kõige tähtsam, mida isa on sulle kaasa annud?
Selle sama julguse, et isegi kui see samm, mida sa astuma pead, tundub nagu esimesel hetkel, kus ma ütlen siis, pisut kohutav. Et ikkagi vaataks pilti suuremalt, mõtleks paar käiku ette ja astuks selle sammu ära. Ja.
Kui me nüüd isast räägime, missugune inimene isa oli? Olete te sarnased?
Ma arvan, et ei ole. Ehk siis selles mõttes, et ta on mulle jäänud alati meelde sellist pisut tagasi tasakaalukama nagu ma ise olen, et ja ta kindlasti mõttes rohkem enne kui tegutses, et seal on tuleb erinevus, aga ta oli väga hinnatud oma sõprade ja töökaaslase seas ja tore inimene.
Mängime siis talle mõeldes ühe loo, Ruja, teisel pool vett. Oled sa suur Ruja fänn ka?
Jaa, kindlasti. Meeletult hea loominguga ansambel.
Head Eesti muusikat, Ruja, teisel pool vett.
Ma kuulsin sa hüüsi mind teisel pool vett. Su hääl oli nukker ja hell. Ma kuulsin, ma seisma, jäin teisel pool vett. Ei silda, ei paatigi sel. Sa hüüad, mind teisel pool vett. Vangi mind võttis su hääl.
Saade Kukkul külas on jõudnud teise tundi. Tänaseks saate külaliseks on Taavi Kotka, kes on üks mees tuntud võibolla rohkem niisugustes IT-ringkondades, aga kui teil head raadiokuulajad on nüüd tekinud küsimusi, siis numbril 6214646 saate neid esitada ja meie kodulehel www.kukku.ee saate samamoodi saate kommentaariumisse kirjutada oma küsimuse, kui te tahate Taavikest midagi küsida. Et rääkides sellest, et sinu kuidagi jõudmine veebmeedia juurde, jõudmine sellesse niite valdkonda, kuidagi tundub hästi loomulik, et kas see, et inimene üldse valib niisuguse tee, kas juba tollel ajal oli see tulevik, ütleme niimoodi, et noh, tulevik oli seal, raha liikus seal ja nii edasi?
Rahast ma toona kindlasti ei mõelnud, et siin kohal jälle ütleme niimoodi, et see valdkond tundus selle koha pealt huvitav, et ega ju suures osas see, mis me ümber on täna IT, et see oli toona juba loomata. ja lihtsalt see võimalus , et tuli näha , et , et IT osakaal ühiskonnas kasvab ja et sul on võimalik nii-öelda oma panus sinna anda ja teha erinevaid huvitavaid projekte ja luua erinevaid huvitavaid süsteeme , mida Eestil veel toona ei olnud . et see kõik tundus nii ahvatlev , et olla osa sellest , et ma arvan , et see oli see põhiline nii-öelda trigger , mis käivitas minus selle , et ma tahtsin seda eriala minna õppima ja
kas edu ei ole sinu jaoks üldse mingisugune määra , ütleme siis nii , või kuidas sina edu määratled ?
ei , kindlasti on väga suur määraja . ehk siis noh , see on ka see , mida sa noh , milleks minna eliitkooli , kui edu ei ole sinu jaoks oluline , et loomulikult on , et väga tähtis . ja mina määrasin toona edu enda jaoks selliselt , et ma tahtsin olla seotud süsteemidega , mida kasutab vähemalt 1 miljon inimest igapäevaselt . et see looming , mis sa oled loonud , et sellest loomingust saab osa vähemalt 1 miljon inimest iga päev . noh , et kui palju on kunstnikke või kirjanikke , kes saaksid samamoodi mõelda , et tegelikult ju insenerid on täpselt samasugused kunstnikud , ainult selle vahega , et kui sa oled teinud ilusa silla kuhugi , siis vähe sellest , ta peab autosid kandma , ta peabki ilus välja nägema . ja IT on selles mõttes veel huvitavam kunst , et erinevalt vabadussambast , kui meil midagi välja ei tule , siis me saame väga lihtsalt selle kokku lükata .
noh , piltlikult .
ja uue ehitada , on ju . ja keegi ei saa aru ka , et ups , et nüüd vahepeal käis kopp üle , eks , et kahjuks me nagu muu kunstiga niimoodi teha ei saa , et IT on selles mõttes nagu erilisem , aga ta on täpselt samasugune kunst ja need inimesed , kes seda loomingut teevad , on täpselt samasugused kunstnikud nagu kõik teised , kes meil siin ümber
on . vot see on väga huvitav lähenemine , muidu võiks ju tunduda , et see on niisugune jube kuiv , niisugune programmeerimiskeel on mingi õudne müstika ja sellest ei saa ükski normaalne inimene sellest nagunii aru ei saa , et aga see on tegelikult väga loominguline , väga loov tegevus .
Ja minu meelest , kas see oli vist Leedus , kus Leedu riik andis kunstnikele mingeid erisoodustusi ja siis praegu kogu IT-sektor registreeris ennast kunstnikena , sellepärast et noh , tegelikult on tegemist kunstniga , alati , mis me loome , kõik on uus ja omanäoline .
rääkides aga sellest , et mida kõike saab teha , no kas tänaseks võib öelda , et kõik me rääkisime ennem juba nendest ideedest , et kas tänaseks võib öelda , et kõik niisugused ideed , noh , mis peaksid , ma ei tea , midagi täiesti uut sünnitama , need on juba välja mõeldud ? või on veel asju , mida ei ole , mille peale pole keegi tulnud ?
ei , me oleme väga kaugel sellest , et nii-öelda IT-maailm valmis oleks , et me alles nii-öelda õpime seda valdkonda , et noh , kui me võtamegi arhitektuuri , või mõne muu sellise valdkonna , no ehituse on ju , siis ju inimesed on ehitanud aastatuhandeid . IT-valdkond on vana ainult 60 aastat praegu . ehk siis siin on väga palju veel leiutamata ja see , mismoodi me saame IT-d või IKT-d noh , nii-öelda põimida sellega , mismoodi on inimese loomus ja seda inimese loomust nagu mõjutada ja tema ajakasutust mõjutada ja tema maailmatunnetust mõjutada ja nii edasi , see on kõik alles avastamata maailm või nii-öelda noh , me oleme üldse üht-teist siin avastanud , aga siin on väga palju veel avastada , noh me ju ei tea , et kui me suudaksime teha niimoodi , et vanaemal külaskäik ei vaja enam füüsilist sõitu Võrumaale , vaid tõesti me suudame luua täiesti autentse õhkkonna niimoodi , et me olekski nagu ühes ruumis , me tunnetame üksteist nagu me oleks ühes ruumis . et mismoodi selline asi näiteks meie igapäevaelu
kas see on võimalik ?
no see on juba täna võimalik ainult selle vahega , et kui me teeme kas või näiteks ütleme , Skype'i ülekande , siis ta ei ole veel päris see , et noh , et ikkagi füüsiliselt vanaema juurde minna ja tema pannkooki süüa on ikka veel parem , eks . aga mõelge nüüd , kui me suudaksime näiteks lõhna edasi kanda ja või maitset , mis iganes .
kui kaugel me sellest oleme ?
sellest me oleme väga kaugel veel nii-öelda , et siin läheb veel aega ja noh .
aga mõnikord teeb see hoopis võib-olla karuteene inimeste niisugusele ettevõtlikkusele või noh , ma ei tea , inimesed on nii harjunud , et klikid siin mingi petitsioonile , kirjutad alla , oled juba arvutiga juba niigi oma meelsust väljendanud , ei pea sugugi enam minema plakatiga tänavale ja võib-olla et noh , teisalt võib see üldse olla halb , inimesed muutuvadki niisugusteks tugitooli juurviljadeks .
no nii ja naa , selles mõttes , et noh , see , kas ma teen nüüd sporti või ei tee sporti või kas ma tulen tänavale või ei tule tänavale , eks see ei ole tegelikult noh , IT ei ole siin nüüd süüdi , aga ütleme noh , ma tõsiselt tundsin sellest puudust , et kui mul näiteks noh , tõesti ajaliselt ei olnud võimalik oma vanavanemaid külastada , et kui oleks olnud nagu selline viis , et me tõesti noh , tunnetame üksteist samas ruumis , et jah , ta ei asenda sulle elusat kohtumist , aga ma kindlasti oleks seda kasutanud , kui see võimalus oleks olemas olnud .
rääkides sellest , et palju ju räägitaksegi , et tuleks nüüd teha jälle uus Skype või tuleks leiutada mingisugune uus asi , et kaua me selle Skype'i müüdi otsas saame sõita veel ? või oleme juba see , või tuleks see auto juba maantee äärde jätta ?
ei , no Skype toidab meid väga hästi veel ja aitäh kogu sellele meeskonnale selle eest , et see nii-öelda enesemääratluse viis meil olemas on , et kui me välismaal oleme , et ja räägime Eestist , et kui me oleme Eestist ära rääkinud , et meid on 1 miljon ja et meil on suured metsad , et siis me saame rääkida ka sellest , et näed , Skype on meil .
aga kas meil ikka on , kas Skype on ikka meie oma ?
ei , selles mõttes
või oleme me jälle , oleme omastanud , sest meie niisuguse rahvusliku enesemääratluse sobiks hästi see Skype , meie kui hüppava IT-tiigri rahvas .
eks me osalt oleme selle nii-öelda omastanud , ehk siis aga ikkagi ütleme , noh see looming , noh konkreetne looming , siis sündis ikkagi siin , et selles mõttes me saame öelda , et on nii-öelda meie oma . ärme võtame seda endalt ära , las ta olla meie oma .
missugune IT-tiigri tervis muidu on ? kas lamab ? hüppab ?
Olles liidu president , loomulikult on minu südamele valus lugeda neid tekste , et tiiger on surnud ja lamab ja tuleks maha mõtta ja noh , see tegelikult näitabki meie , mis ma ütlen siis nii-öelda , kui hästi me tegelikult oleme need IKT lahenduse omaks võtnud , et isegi pisikene tõrge , no mis väljendub näiteks valimistel 1,5-tunnise andmete edastuse
viivitsus . see ei ole pisikene tõrge , see on häda ja viletsus , no
aga
kuule.
Ma ütlen , et kui me alternatiivina ütleksime sulle , et sa saad need valimistulemused homme hommikul , ilma igasuguste tõrgeteta , siis sellega sa ka rahul ei ole , eks , on ju , et sa saad tegelikult said läbi aegade kõige kiiremad valimistulemused üldse .
aga sellepärast , et kõik see IT-valdkond on meid ära hillitanud . me oleme kogu aeg saanud täna ja kohe ja nüüd ja praegu ja kui tuleb mingi väike tõrge , siis loomulikult me oleme pahased .
kusjuures Daniel Varik leidis siin veel huvitava seose . et Daniel Varik tegi analüüsi sellesama nii-öelda Eesti või e-Eesti surma või mittesurma kohta , et kui väga me peaksime muretsema selle pärast ja tema leidis sellise assotsiatsiooni , et miks Eesti riik või Eesti inimesed niivõrd palju noh , nii-öelda kardavad selle tiigri surma pärast , ongi seesama see meie kui riigi määratluse küsimus .
täpselt , meie enesemääratluse osa nagu no.
on täpselt , et me oleme e-riik ja nüüd , kui e-riigi asjad hakkavad minema allamäge , siis järelikult kes me siis oleme , mis me siis teeme ? ja see on meie suur probleem ja terve sektoriga me nii-öelda tõesti noh , selle nimel tööd teeme , et me peaksime võimalikult vähe tuska tegema , aga eks seal nii ole , et kõige selle hea juures , mis siin aastatega on loodud , sellised üksikud tõrvatilgad kindlasti meie mainet kahjustavad , jah .
rääkides aga Eesti majandusest , siis no millise osa majandusest üldse moodustab hetkel see Eesti IT-sektor või kui tugev ta on Eestis ?
no ta on praegu , ta on pikalt olnud kuskil circa 10% SKT-st , eks , aga kui me räägime täna Eesti IT-ekspordist , siis seda praktiliselt ei ole , kui me vaatame nagu noh , võrrelduna näiteks siin masinaehituse või metsandusega .
ometi ideid meil ju on .
Ideid meil on ja täna on maailma top 100 parima start-upi hulgas on 7 pärit Eestist , eks , et see on tohutu tunnustus , aga ütleme niimoodi , et ega IT tegelikult on noh , ütleme nagu selline tugiteenus . et ütleme , meie tööst ei peagi nagu võitma niivõrd palju , me peakski mõõtma niivõrd palju IT-eksporti kui seda , et kui palju IT on aidanud üldse eksporti Eestis edendada või paremini müüki teha või kuskil kokku hoida , eks , et me küll loeme jah , ka oma nii-öelda neid miljardeid , mis me siis nii-öelda IT-ekspordis saame , aga jah , see põhiväljund on ikkagi läbi teiste sektorite . et me peame suutma rohkemates erinevates sektorites nii-öelda IKT-d kasutusele võtma .
too mõni näide , mis on praegu selline asi , mis on kasutusele võtmata , mida võiks veel teha , kus sa näed , et on niisugune suur kasvupotentsiaal ?
Eesti tööstusettevõtted täna kasutavad noh , võrreldes panganduse või telekomisektoriga ka märgatavalt vähem IKT lahendusi  ja seda on ka nii-öelda need erinevad raportid meile ette heitnud , et me ei ole piisavalt teinud nagu tööstusettevõtete koostööd . ja kui aus olla , seal on ka omad põhjused , et meil lihtsalt ei ole jätkunud spetsialiste nende jaoks . et meie noh , nii-öelda , kuidas ma ütlen siis , pangad ja telekomid ja riik on tarbinud selle meie vähese IKT ressursi niimoodi ära , et ega me tööstust aidata ei saa , sest ütleme noh , meil täna on sektoris kuskil 16 000 spetsialisti kõik kokku , et noh , Ukraina annab aastas välja nii palju insenere , noh , kui palju meil kokku terve sektori peale , on ju , et noh , ülikoolist .
et selles mõttes tuleks siin võib-olla ka just nagu hariduspoliitiliselt mingisuguseid otsuseid teha , et seda muuta ?
ei kindlasti jah , et noh , ühelt poolt ka liit tegeleb sellega , et tõsta üldse nagu siis nii-öelda IKT-spetsialistide arvukust või arvu ja nende hariduskvaliteeti , aga ma arvan , et me peaksime veel rohkem vaatama ka seda , et IKT-haridus muutuks ülikoolis samasuguseks , nagu on umbes inglise keel . et ta on igal erialal kohustuslik ja ta on igal erialal just selle eriala võtmes , ehk siis noh , ütleme nii , et arst vajab IT-d ühtemoodi ja füüsik teistmoodi , aga just , et tal peab see olema , et see on kohustuslik .
no miks seda tänaseni tehtud ei ole ?
on küll tehtud , selles mõttes , et on ta mingil kujul ikkagi ülikooli programmides olemas , aga saab veel intensiivsemalt , veel paremini .
Rääkides sellest , aga kui me rääkisime , et Eesti start-upid tegelikult ju maailma kontekstis on ju päris niimoodi , ütleme , headel kohtadel , kas või selles top 100-s , no too mõni näide , mida me teeme üldse , mida need Eesti IT-ettevõtted välismaalt teevad ?
no selles mõttes
millega me tegeleme ?
Need start-upid tegelikult ikkagi omas nišis proovivad muuta maailma . Et noh , ma väga elan kaasa näiteks Fitsmi projektile , see , kes nii-öelda robotmannekeniga püüab siis ostuharjumusi muuta , et noh , kui täna sa käid kaubamajas sellepärast , et noh , sa tahad riided selga proovida , enne kui sa no endale midagi ostad , aga nüüd selleks , et sa kaubamajast midagi saaksid , selles ahelas alates tootjast on ju 10 hagijat , kes kõik tahavad oma protsenti saada , mistõttu ütleme , selle tootmise või sinu ülikonna tootmise hind ja selle noh , Stockmannist ostmise hinna vahel on tohutu marginaal , siis kui sa saaksid seda online'is teha , aga selliselt sa tõesti näed , et noh , robot võtab sinu kuju ja näitab , mismoodi sul see ülikond seljas istuma hakkab , ja sa hakkad seda robotit usaldama , siis kas meil ongi ühel hetkel on kaubamajasid vaja ?
no aga ma kujutan ette , et väga suur osa headest ideedest just sinna taha pidama jäävadki , et noh , ühelt poolt loomulikult hea start-upi idee , aga noh , teised mehed on ka siin oma nagu asjad üles ehitanud , ega nemad siis sellest niisama lihtsalt loobu ?
Ei nõus jah , aga noh , ütleme nii , et
kuidas sellest kaitsest läbi murda ?
No selles mõttes ikkagi noh , kui sul on nagu unikaalne ainulaadne idee ja kui sa oled nagu piisavalt võimekas , et seda maailmas läbi suruda ja täiendavat kapitali kaasata ja saada siis turu peal sellise positsiooni , et sa tõesti oled turuliider või siis selle nii-öelda ühel hetkel , kui sul endal jõud üle ei käi , et sa suudad sellesse nii-öelda õigesse kätesse edasi anda , et noh , see peaks sul ikkagi edu tagama .
rääkides headest edukatest Eesti näidetest , siis räägi nendest ettevõtetest , mis on siis niimoodi ennast maailmas läbi löönud , võib-olla raadiokuulaja ei tea kõiki lihtsalt .
Oh jumal , selles mõttes see on nüüd nagu küsimus on nüüd , mis on nagu läbilöök , et kuhu me selle piiri tõmbame , et kui me võtame noh , lihtsalt see , et noh , asutajad said rikkaks või omanikud said rikkaks , siis neid , see list on väga pikk , et siin nagu nii-öelda üles lugema hakata , aga ma arvan , et kõik need noh , nii-öelda Eesti tuntumad noh , IT-näitajad , needsamad Skype'i , Playtechid , Webmediat , nad kõik on omas nišis edukad , noh , Regio ja nii edasi , et nad saavad hakkama , nad teenivad oma omanikele tulu ja noored insenerid saavad sealt noh , väga huvitavat ja väljakutsuvat tööd , eks , et see list on nagu selles mõttes nagu noh , liiga pikk , et noh , võtame siin Now Innovation , kes teeb mobiilset parkimist ja noh .
aga meie olemegi Eestis jah , väga , ma ütlen veel kord , ära hellitatud ja ära harjunud sellega , et meil on tõesti mobiilne parkimine , meil on võimalik praktiliselt kõiki asju teha internetipõhiselt , et ma mäletan , et üks mu Ameerika sõbranna ütles , et talle just saatis pank kirja , et hurraa , nüüd nad hakkavad pakkuma ka pankadevahelisi ülekandeid , mis on nagu internetis , et see on juba suur samm edasi , et noh , meie jaoks tundub see absurd , et sa peaksid veel kusagile mingi tšekiga jooksma või midagi , ma ei tea , allkirjastama personaalselt või sulle öeldakse , et saada faks , ma ei tea , meil on faksimasina peale on suur kiht tolmu juba kasvanud .
Ma pean tunnistama , et olin hiljuti sunnitud suhtlema ühe Šveitsi pangaga ja pidin faksi saatma ja palusin sekretäri abi ja
et teil on samamoodi , et veebmeedias on faksi peale suur kiht tolmu kasvanud ? me oleme harjunud sellega , meil on digiallkiri ja kõik , aga ega välismaal ei usaldata seda meie , seda digi , see digiallkiri tundub mingi täielik müstika , ma pean iga kord seletama mingitele organisatsioonidele teispool piiri , et kuulge , see digiallkiri on täiesti tõsiseltvõetav asi .
no ta teeb meeletult mugavaks , et noh , ma olin Eestist ära ja oli vaja allkirjastada mingeid dokumente ja see , et sul on võimalik mobiiliga allkirjastada , noh , olles ise , noh , tehes mida iganes , kus sul mobiil kaasas on , eks , et meeletu mugavus , eks , ja selle , selle kõige taustal tundubki naljakas , et meil on need lahendused ja meil on need rakendused , aga meie koht maailma IT-edetabelis noh , pidevalt kukub , et noh , mida inimesed ei tea , ongi see , et kahjuks ei hinnata ainult neid lahendusi , vaid hinnatakse üldist majandusruumi , noh , maksukeskkonda , kõike muud , ja see üldine ruum , või see näiteks , et IT-ettevõtted ei tee piisavalt koostööd tööstusettevõtetega , juba see langetab meie kohta , mitte see , et meie need lahendused oleks halvad . aga üks probleem meil muidugi on , et mis ma rääkisin enne viimistlemise koha pealt , et meid hakkab ähvardama see probleem , et jah , me oleme palju süsteeme teinud , aga me kulutame liiga vähe raha nende süsteemide nii-öelda , kas ma ütlen siis , korrastamiseks või korrashoidmiseks . sest noh , suur teema teha nii-öelda avalikuks või lahti kõik meie nii-öelda registrid , mis vähegi kannatavad , et anname selle informatsiooni , mis ei ole isikuga nii-öelda , mis ei vaja nagu nii-öelda tugevat kaitset , et anname selle informatsiooni ettevõtetele ja inimestele kasutada , siis me peame tunnistama , et ega me väga anda ei saa , sest just , et noh , sama ütleme , andmete kvaliteet ja nende andmete terviklikkus on see , mis selle projekti keerukaks teevad . aga kui me võtame selle endale eesmärgiks , teha ennast korda , siis kindlasti me oleme jätkuvalt e-riikide nii-öelda esinumbrid noh , nii-öelda nime õigusega kandmas , et ma ise nagu maailmas ringi liikudes julgen küll väita , et kui me tõesti võrdleme ainult neid konkreetseid mugavuslahendusi , siis koos Singapuri ja veel paari riigiga , et me sinna esikümnesse kuulume kindlasti , kui mitte esiviisikusse .
sa liigud väga palju maailmas ringi , tõtt-öelda me oleme sind siia saatesse kutsunud ka juba pikka aega ja seetõttu ei ole sa saanud varem tulla , et sa oled kogu aeg olnud Eestist ära , et kui palju sa jagad oma elu üldse Eesti ja muu maailma vahel ?
Tegelikult ma ei ole üldse nii palju Eestist ära . Väga konkreetne piir sai tõmmatud siis , kui sündis tütar , ehk siis ka kaasomanikele nii-öelda , leppisin kaasomanikega kokku , et ma tahan võimalikult palju aega veeta Eestis , et ma ei käi väga palju väljas , et aga jah , ütleme nii , et ega seda ringiliikumist tuleb ja aeg-ajalt tuleb maailmas ringi käia ja vaadata , mis huvitavat pakutakse , mis mujal toimub ja õppida selle pealt , eks , et
sa oled tihti Ameerikas ?
Tihti olen Ameerikas , mulle Ameerika meeldib ka muidugi , et võib-olla sellepärast ma olen , aga Ameerikas on kõige rohkem õppida , võib ütleme vähemalt seal on nagu nii-öelda ühes kohas on koos niivõrd palju erinevaid huvitavaid teemasid , et on erinevad ettevõtted , mida saab külastada , on erinevad inimesed , kellega saab kohtuda , on erinevad konverentsid , kus saab käia ja seetõttu ma tihti käin Ameerikas .
võiks arvata , et Taavi Kotka , kui ta juba sinna üle lombi lendab , siis tema sihtkoht on Silicon Valley ?
Kusjuures ei ole , ma pean tunnistama , et ma ei ole Silicon Valley's käinud , et siiamaani on olnud need kõiksugused teised linnad , aga eks ma kunagi jõuan Silicon Valley'sse ka , jah .
New Yorgis ikka Metropolitan Operasse ka lähed , kui seal oled ?
jaa , kahjuks ma käin tihti suvel Ameerikas , mistõttu tol sel hetkel neil ei ole hooaega , aga olen Metropolitan Operas käinud ka , väga võimas elamus , jah . kindlasti parim ooper maailmas .
sellepärast ma küsin seda , et ma tean , et sa ooperit väga armastad , ooper on sulle lähedane , kuidas sa üldse ooperini jõudsid , no võiks arvata , et sulle meeldivad hoopis mõned niisugused , ma ei tea , rajud bändid
ooperini mina , okei , klassikaline muusika on noh , klassikalises mõttes , kui , mida me mõtleme klassikalise muusika all , et klassikaline muusika on mulle kogu aeg meeldinud . aga nüüd sealt samm edasi ooperini ma jõudsin tegelikult läbi Neeme Kuninga , kes siis nii-öelda golfipartneri ja sõbranna lõpuks selle nii-öelda mõtte mulle pähe pani , et nüüd tuleb hakata ikkagi ennast nagu ka selles vallas nagu harima , sest eks ooper on samasugune hobi nagu veinid või golf , et ega see lävend , et sulle see asi meeldima hakkaks , see lävend on tegelikult päris kõrge . ega selleks , et saada veinieksperdiks , sa pead ka aastaid jooma , enne kui sa tõesti nagu oskad öelda , et mis on hea vein või
pead ka kehva veini jooma .
pead ka kehva veini jooma , on ju . Ja golfis näiteks ka , et esimesed 3 kuud on ikka väga raske , enne kui üldse pall lendama hakkab ja eks täpselt sama on ooperiga , et noh , ma ise olen jaganud ära , et ooperi kuulajate seas on 7 astet , kus esimene on see , et sa alles tead noh , midagi ooperist , teisel astmel avastad sa , et ainukesed , mis on kuulatavad , on Puccini ja Verdi ja kõik ülejäänud on täiesti võimatu , kolmas aste on see , et sa leiad , et ohoh , mõni helilooja on veel , kes teeb head ooperit ja eks ta niimoodi läheb , kuni siis 7. astmeni , kus sa oled siis nagu noh , nii-öelda täielik ooperitundja ja täht .
Kaasa toonud oled sa siiski ühe maailma ooperiliteratuuri kõige suurema pärli , seda võib küll öelda .
No see on nii ja naa , et ma ise pean ennast praegu olevat kolmandal astmel , et ma ütleme , ma olen mõne helilooja veel leidnud , samas ütleme , näiteks Wagneri jaoks ma kindlasti olen veel liiga noor , et Wagnerist ma veel päris aru ei saa . aga selle loo , mis ma kaasa võtsin , on sellepärast , et enamik eestlasi on seda läbi Eesti filmiklassika kindlasti kuulnud ja seetõttu võib-olla ei tundu see ooper nende jaoks niivõrd suur kannatus .
kuulame siis seda . Saade Kukkul külas on jõudnud märkamatult juba oma viimasesse poolde ja tänases saates on külas Taavi Kotka , me oleme rääkinud paljudest asjadest , ennekõike sellest , et mis on niisugune Eesti ja selle hüppava tiigri tulevik . Taavi , kui sa saaksid poliitikuna teha kolm otsust , mis on hetkele hädavajalikud , ütleme , kas sellesama IT-sektori , kuivõrd ka Eesti tervikuna arenemiseks , millised need võiksid olla ?
Ma kindlasti võtaks nii-öelda suurendaks fookust , ehk siis me oleme küll riigina tegelikult defineerinud 4 või 5 Eesti sellist majanduslikku fookusvaldkonda , ühena neist ka IKT , kuid noh , üldjuhul sinnamaani ongi jäänud , et me oleme teda defineerinud , siis kui ma saaksin täna teha ühe otsuse , siis ma tõstaks seda just nende samade fookusvaldkondade fookust siis või fookust neile , aga IKT valdkonna jaoks kindlasti haridusteema number üheks , et selle otsuse teeks ära , jah .
rääkides sellest , et üleüldse , missugused peavad olema eesmärgid , sina ühel hetkel said aru , et nüüd tuleb hakata tegutsema , mingid asjad tuleb elus ära teha , kui palju sa seda Eesti elust tajud , et me justkui nagu kogu aeg elame selles tänases päevas , me ei mõtle selle peale , et mida me tahame pikas perspektiivis ära teha , mis on need asjad , mis kindlasti tuleks ära teha , et noh , paljude inimestega me oleme ka siinsamas saates arutanud , et äkki on praegu just see murrangute aeg , et me oleme ühed eesmärgid justkui saavutanud , nüüd tuleks hakata mõtlema , et mis see tegelikult on , kes me oleme , mis riik see on , kuhu me teel oleme , nii edasi .
Teadlased on päris hästi modelleerinud seda , et milline maailm näeb välja paarikümne aasta pärast . et kus on jõujooned , kus on mõjujooned ja nii edasi ja noh , eks me ääremaa oleme ja tegelikult ka sellel ääremaal on ikkagi olemas oma võimalus ja noh , mida tegelikult see riik vajab täna , on see , et me oma visiooni või tee või kokkuleppe , mida me tahaksime riigina käia , et me selle leiaksime , et mulle väga meeldib see idee , et me oleme insenerirahvas , hea kultuuriga insenerirahvas , et ühelt poolt me panustame sellesse , et meil tekiks rohkem mõtlevaid inimesi , tekiks rohkem tarku töökohti ja samal ajal hoiaksime oma kultuuri ka korras ja keele sellise , nagu ta on ja et see võiks olla meie visioon .
aga tuleviku jõujoontest kõneldes , noh , kui rõhk on selgelt Aasial ja tulevik noh , ütleme siis niimoodi , et mitte ainult Ameerika riigi võlakirjade näol , vaid üldse , tegelikult on ju selge see , kuhu maailm liikumas on , siis ja maailm liigub Aasiasse , siis noh , võib ju tekkida niisugune tunne , et kas meil üldse on võimalust , noh meil
ikka on muidugi . eks mõtle , meil on omad nišid ja täna selleks , et kas või tarkade töökohtade töö tulemusel on loodud looming ju ei ole piiridega , ehk siis et noh , see distants või vahemaa ei ole täna enam nii oluline , eks , et küsimus on lihtsalt see , et me ise teaksime , mida me tahame , oma riigis tahame ja
kas me täna teame , mida me oma riigis tahame , kuidas sulle tundub ?
meil on liiga vähe aega , et sellest nagu pikalt rääkida , et kui sa küsid , et kas meil nii-öelda , meil on olemas üks visioon , mida me kõik usume , siis kindlasti meil ei ole . kas meil üldse on visioon olemas pikaajaline , ma arvan , et ei ole . või kui on , siis me oleme väga kehvad olnud seda ühiskonnale välja kommunikeerimisega .
no aga sellisel juhul ju meie rong ju praegu kihutab teel ilma mingisuguse sihi ja suunata .
no miks , et ka lühiajalised perspektiivid on mingi suund või mingi siht , eks , et noh , see , et me praegu neid taga ajame , lihtsalt see on meie hetkeseis .
aga kas ei ole juba ühel hetkel kõik lühimaa eesmärgid võetud , et tuleb juba hakata niimoodi vaatama , et kuhu nüüd siis ?
ei , kui sa küsid , et kas nii-öelda ettevõttel on vaja pikka perspektiivi ja pikka visiooni , loomulikult on vaja , et kui me nüüd tõmbame võrdusmärgi ettevõtte ja riigi vahele , eks , et selle koha pealt on noh , Singapur väga hea näide , kus nad seda riiki tegelikult ju juhivad nagu ettevõtted . kas me tahame endale samasugust asja ? ei , kindlasti mitte . aga selline ühiskondlik kokkulepe , mida me oma riigist ehitame , see kindlasti peab olema , jah .
no aga seda hetkel ei ole , kuidas sulle tundub ? aga kui sina ütled , et peaks olema ja mina arvan , et peaks olema ja kindlasti peale meie raadiote ees istub ka veel inimesi , kes arvavad samamoodi , et seda on vaja , siis ma küsin , et miks seda tehtud ei ole , mis sina arvad , miks seda varem tehtud ei ole ?
sest keegi ei julge nagu öelda seda , et mis on õige . ehk siis nagu noh , ei ole olemas ju tegelikult sellist ühte asja , mida me kõik usuksime , et näed , et kui me paneme kõik kahurid sinna suunas ja tulistame sinna suunas , et siis me nagu oleme tulistanud õigesse kohta , et see on ikkagi väga suur vastutus , teha selline nii-öelda otsus , et näete , nüüd me hakkame muutma oma riiki inseneriühiskonnaks .
aga kuidas jõuda selle kokkuleppeni , noh ma ütlen , et kui juba paar inimest usuvad , et seda on vaja , siis kindlasti on veel teisi , kes usuvad , et seda on vaja , aga siis kuidagi ükskord peab ju hakkama ka niimoodi , et noh , paneme pintsakunööbid kinni , ütleme , et hakkame nüüd selles suunas tööle või hakkame tegema ?
no siin lihtsalt lahendust ei ole , et siin erinevad tipp-poliitikud , tippärimehed on ju seda proovinud aastate jooksul teha , aga jah , eks me räägime sellest ja eks selle rääkimise käigus kujuneb see äkki välja .
sina usud , et rääkimise käigus sünnivadki parimad ideed ?
kindlasti , jah .
no aga
teadlaste töö tulemusena kindlasti ka , ma usun teadusesse , et
Ideedega ongi tihtipeale niimoodi , et idee võib ju olla suurepärane , aga kuidagi ei jõuta selle teostuseni . Sina said ühel hetkel aru , et ma tahan hakata mingisuguseid asju tegema . et ma tahan mingisuguseid väga konkreetseid asju hakata tegema kas või selles samas veebmeedias .
jaa , aga noh , ütleme niimoodi , et need ülesanded on märgatavalt lihtsamad , et seal oli ju selge eesmärk ehitada üles Eesti võimsaim ja tugevaim tarkvaraarendustööstus ja seda ülesannet oli rõõm täita , sellepärast et see ühtis minu nii-öelda eriala ja hobiga .
Niisugust plaani ei ole sul kunagi olnud , et ah , kui teeks ühe kannapöörde , hakkaks võib-olla hoopis , no tavaliselt ikka kolmekümneselt hakkavadki inimesed selle peale mõtlema , et kes ma olen , kas ma olen need asjad kätte saanud , mida ma tegelikult , millest ma unistasin . sina oled need asjad kätte saanud , millest sa kunagi unistasid ?
ei , kindlasti mitte kõiki ja noh , ütleme niimoodi , et ka oma elus kannapööret , päris kannapööret ma teha ei tahaks , ehk siis noh , minna ja hakata näiteks restorani pidama .
Minna mägedesse , hakata mediteerima .
jah , kindlasti vara , et ei , seda vajadust ei ole , et jah , loomulikult ma olen flirtinud mõtetega , et teha midagi muud siin sektoris , aga eks igal asjal ole oma aeg .
kui palju üldse maailmas sinu arvates määrab juhus ?
Juhus määrab päris palju ja just selle koha pealt , et kui kiiresti mingid asjad juhtuvad . aga ilma tugeva tööta ei ole juhust olemas , on ju . okei , loterii võit on , lotoga ei võida kunagi see , kes lotot ei mängi , eks .
sa mängid ?
Ei mängi . Aga tugev töö noh , tekib , toob kaasa sellele mingil hetkel , et tuleb ka juhus ja aitab sind nagu mingist kohast kas kiiremini edasi või toob sulle kätte uusi võimalusi , mida sa muidu ei oleks saavutanud .
Sulle tundub , et sa oled kõik oma võimalused ära kasutanud või on mõni asi , mille puhul sa ütled , et kahju , et omal ajal ma ei võtnud sellest , ei haaranud sellest kinni ? oled sa kahetsenud ?
ei , ma ei kahetse midagi selle koha pealt , et kindlasti neid võimalusi oli , aga ma ei ole üldse seda tüüpi , et nii-öelda nutta millegipärast , mis oleks võinud juhtuda või mida oleks võinud saavutada .
valikute tegemine on üldse kõige suurem kunst ?
jah
kuidas sinul valikud tulevad , tulevad need kergelt ? või oled sa pigem niisugune , et mõtled , et noh , kohe , intuitiivselt kuidagi valid niisuguse õiged ?
Jah , selles mõttes igapäevatöös tuleb neid valikuid päris tihti teha , aga pooliku informatsiooni pealt , mis , ehk siis tugineda oma kõhutundele , et vahel see kõhutunne veab sind alt , vahel mitte , eks , aga no juhina sa pead olema valmis selleks , et sa teed ka valesid otsuseid ja oluline on see , et kui sa need valed otsused oled teinud , et sa siis ei häbene neid , vaid tunnistad neid ja teed paremini ja noh , olen proovinud ja püüdnud seda nagu järgida , et kui untsu läheb , siis uuesti ja teistmoodi ja paremini .
sa oled niisugune riskija tüüp ?
Natukene , aga ma ei ole kindlasti nii-öelda ambitsioonikas riskija kui näiteks minu äripartner Priit Alamäe , et võib-olla selle koha pealt me oleme päris hea tasakaalustav paar , et ma kindlasti võtaksin nii-öelda väiksemaid ja tasakaalustavamaid samme ette , kui tema oma ambitsioonikuses .
Öeldakse , et jäneskaart ei mängi ja šampanjat ei joo .
jah , ehk seetõttu ka meil ei jää nagu need uued hüpped tegemata , aga küsimus on jah , et kui tugev sa seestpoolt oled , et neid samme astuda , et kui sa oled piisavalt tugev seestpoolt , et uut hüpet teha , siis tuleb see hüpe kindlasti ära teha .
kui sa lumelauaga seisad mäe otsas , mis tunded sind siis valdavad ?
Igasugused , selles mõttes , et väga naudin seda sporti ja noh , ühelt poolt see looduse ilu , mis ümber on , teistmoodi , teistpidi see adrenaliin , ehk siis üldjuhul oma kaaslastega me otsime neid radu , mis ei ole päris need rajad , mis nii-öelda mäeomanike poolt on sisse tallatud .
aga see ikka tähendab riski ka kondid murda ?
jaa  seda küll , et
jalg on kipsis olnud ikka ?
Ei ole , ei olegi kunagi ühtegi luud murdnud , et nii hästi on läinud , aga kui tütar sündis , siis läks ikka kiiver pähe . et nüüd sõidan kiivriga .
kui palju on äris niisuguseid olukordi , kus sa mõtled sellele ka , et kas nüüd tuleb niisugune hüpe , et puhtalt tuled välja või murrad mõne kondi ? on sul tulnud üldse elus ka neelata alla mõni niisugune kibe kaotus ?
Ei , loomulikult , neid kibedaid kaotusi on palju , aga noh , kui sul on , täna on meil seal noh , circa 300 töötajat , eks , Eestis , ja sa pead arvestama sellega , et sa ei mõjuta ainult nende 300 inimese elu , vaid sa mõjutad tegelikult ka nende perede elusid ja sellisel juhul see inimeste hulk , mida sa mõjutama hakkad , kasvab tegelikult juba päris suureks . mistõttu sa ei saa teha nagu noh , selliseid otsuseid , et figura siin , figura seal , eks , et need otsused peavad olema läbimõeldud ja läbi mängitud ja sa pead ka arvestama sellega , et kui sa teed vale otsuse , et selle peale ettevõte pankrotti läheks , ehk siis kindlasti me noh , veebides ei tee neid otsuseid kiirustades või kuidagi peataolekus , aga kas me unistame suurelt ? Jah , kindlasti me unistame suurelt .
no aga see tähendab ikka ka suurelt riskimist ?
mitte alati . jällegi seesama , et kui sul on see nii-öelda vundament olemas , mille pealt riskida , et kui nagu riski õigustanud , et siis midagi ei juhtu , et kui sul vundament on tugev , siis on kõik võimalik .
oled sa niisugune inimene , kes raha loeb või oled sa , noh , kuidas ma ütlen , esimese miljoni ilmselt sa oled juba ära teeninud ?
ja kulutanud ka .
no kulutad sa siis suurelt , käid , hullutel päevadel käisid nüüd või ?
ei käinud , ma olin Eestist ära üldse sellel ajal , aga mulle ei meeldi käia ka hullutel päevadel ja ütleme , niisugune igapäevane shopleja ma ei ole , aga raha loen ma ettevõttes sees väga tugevalt , oma eraelus ma raha loen vähem ja luban endale ja perele rohkem võib-olla , kui peaks .
no Eestis on väga palju neid inimesi , kes niimoodi elasid , siis tekkis üks suur mull , palju võeti mõttetuid laene , sina , sul laenud üldse on või ?
Ikka on jah , aga ei midagi drastilist , et jah .
no kuidas sa inimeste , kui sa vaatad inimeste niisugust käitumist ka , siis tihtipeale probleemid ju tekivadki sellest , et elatakse nii , nagu homset üldse ei tuleks , et keegi ei säästa midagi , kõik kulutavad rõõmsalt .
aga väga raske on säästa , kui noh , ütleme nii , su klassivend või sõber su kõrval ostab uue auto , kolib paremasse korterisse ja noh , ütleme nii , et noh , näiteks IT-sektoris palgaralli põhjuseks ei olnudki nagu sektor ise , vaid palgaralli põhjuseks oli võib-olla see , et noh , sinu kõrval olevad klassivennad , kes olid , töötasid kinnisvaraäris , noh , tegid meeletu hüppe ja kuidas siis nüüd sina , kes sa siis oled kõrgharidusega tohutult nii-öelda tööd murdnud teadlane või õpetlane , et kuidas nüüd sina siis ei saa , et noh , sa püüad samamoodi käituda ja püüad samamoodi siin nii-öelda elu järgi parandada ja noh , see tihti viib selleni , et sa enam ei kalkuleeri , kas sa tulevikus ka oma tuludega välja tuled või mitte .
no arvatakse , et IT-äris liiguvadki väga suured rahad . et te liigutate kogu aeg miljoneid
. eks ta nii ja naa ole , ütleme niimoodi jah , et noorel inimesel täna , kes on hea reaalharidusega , kui ta peaks valima eriala , siis ütleme nii , et kõige tugevam aktsia , mille peale mängida , oleks küll IKT-sektor , et seal nagu saada noh , eduka karjääri nii-öelda on täna lihtsam kui nii mõneski muus valdkonnas .
kui hästi investeerimisvaldkonna spetsialistid vaatavad IT-äri peale , et vaatavad niimoodi , et no oma raha võiks sinna küll panna , et on see nii-öelda , no on see kindlam kapitalipaigutus kui ma ei tea , näiteks kinnisvaraäri hetkel ?
No,
on teil lihtsam leida
see on investorit? Nii ja naa , et selles mõttes , kui sul on ikkagi , eks ta ole , investeerimisäri on ikka teistmoodi , et ta IT-äri ei ole tegelikult , ta on väga suurte riskidega seotud , aga siin on ka suured võidud nii-öelda noh , olemas , et võib-olla siit on täna nagu suurt võitu , sellist nagu suurt kala võimalik lihtsamini püüda kui näiteks kinnisvaras , aga kinnisvara kindlasti on stabiilsem ja need , kes väga palju riskida ei taha , nende jaoks kindlasti kinnisvara on parem valk .
sina ise oled , aktsiaid on sul ?
on , ikka on , jah . et aga noh , ma lihtsalt olen oma raha paigutanud selliselt , et ta teeniks mul aastas mingi keskmise protsendi tagasi , et ja suht ühtlaselt olen paigutanud , nii et ma ei pane nagu , et noh , panen ainult IT-sse või panen ainult kinnisvarasse , et ei .
võiksid sa juba praegu dividendidest elada või ? kusagil mõnusat rantjee elu kusagil Lõuna-Prantsusmaal ?
ei , kindlasti mitte veel , et tööd tuleb teha veel .
on see üldse sinu jaoks , kui sa mõtled , kus sa tahaksid olla 10 aasta pärast , mis on sinu jaoks kõige tähtsam ?
10 aasta pärast , minu jaoks kõige tähtsam praegu järgmised 10 aastat või 20 aastat on ikkagi minu lapsed , et ma vaatan praegu ikka vastavalt sellele , kuidas nagu ka nende nii-öelda areng ja heaolu oleks tagatud , et mulle võib ju meeldida elada Itaalias või Hispaanias , aga samas ma teistpidi tahaks oma lastele kindlasti eestikeelset haridust , mistõttu need kaks ei käi kokku , ehk siis ma noh , võin ju mõelda ükskõik mida , aga esimesel kohal on nemad , jah .
oled sa üldse pannud paika niisugused pikaajalised eesmärgid , kui palju sa elad täna ja kohe ja praegu ?
Mul on olemas pikk visioon , ma arvan teadvalt , mis ma teen 3 aasta pärast , 5 aasta pärast , aga muidu noh , ikkagi väga palju tänases päevas .
mis on sinu jaoks elus üldse kõige tähtsam olnud , kui palju sa oled oma väärtusi pidanud ümber hindama ?
Ei ole pidanud väga palju ümber hindama , et see , mis kodust on kaasa tulnud , on püsinud , et need põhimõtted , et olla aus iseenda vastu ja aus teistega ja kogu see õigluse printsiip , et nii on kasvatatud ja nii on võimalik olnud ka elada . Et ma küsin , kui sa küsid niimoodi , et kas ma kardan tänava peal liikuda või on inimesi , kes mind vihkavad , siis
sa oled , sinu südametunnistus on puhas ?
Ei ole kellegi kunagi niimoodi tooli ära tõmmanud , et või püüdnud kellegi nahku üle kõrva tõmmata , et saab elada täiesti rahulikult oma .
kui palju on olnud sinu elus niisuguseid päevi , kus sa istud pea käte vahel ja ütled , et sa ei tea enam , kuidas edasi ? On ette tulnud ?
Ei ole ette tulnud . Mingi lahendus ikka .
Et aga noh , et peab nagu ise kuidagi kätte võtma ja selle lahenduseni jõuda või noh , niisugust tõelist kuidas ma ütlen , murrangulisi perioode on ikka olnud ?
Malemängus on see , et sul on korraga mitu kombinatsiooni , et kui üks kombinatsioon ei tööta , siis sa noh , pead võtma teise , et selles mõttes mul on samamoodi , et kui ma võtan äris , kui ühe kliendiga või ühe liidiga ei lähe täpselt nii , nagu planeeritud , siis on olemas teised variandid ja kui sul on neid variante nii-öelda igaks elujuhtumiks , siis või vähemalt enda jaoks välja , läbi mõelnud nad , siis tagasilöögid ei tulegi üldse nii valusalt .
Taavi , kas mehed nutavad ?
Jaa , kindlasti nutavad , mina ka nutan .
mis on elus kõige tähtsam , mis sind õnnelikuks teeb ?
Täna teeb mind õnnelikuks kindlasti minu pere . Et erinevatel eluetappidel on olnud need erinevad asjad , aga täna kindlasti on see minu pere , mis mind õnnelikuks teeb .
Seda on väga kena kuulda .
aga minu pere ei ole ainult minu naine ja minu lapsed , vaid ka täna need inimesed , kellega koos ma töötan , jah
siis sa oled õnnelik inimene , seda on hea kuulda , meil on saateaeg nüüd nii kaugel , et üks lugu on jäänud mängimata ja õnnelikuks teeb sind kindlasti ka muusika , kui sa seda kuuled , ja üks lugu , mis on sind saatnud , on pärit helilooja Michael Newmani sulest . aga selle looga on ka seotud lugu ?
Jah , ma valisin ta selle pärast , et ma olen kogu aeg uskunud , et suure kunsti sees sünnib teine suur kunst . ja mida ma sellega mõtlen , on seesama , et ka see , mis me IT-inimestena teeme , noh , analüütikute ja programmeerijate ja testijatena , et see kõik on üks suur looming ja need ajad , kui ma ise olin analüütik ja süsteemide väljamõtleja , siis ma tihti töötasin niimoodi , et Michael Newman mängis mul kõrvaklappides ja ma siis ise samal ajal kirjutasin neid erinevaid dokumente , mis siis erinevad süsteemid aluseks said , et võib-olla sellepärast siis selline valik siia lõppu .
ja Michael Newmani lugu The Promise on see , et kas sina annad lubadusi ?
jaa .
aga need on niisugused , et olla parem inimene või on need niisugused suured lubadused või pigem pisemad ?
ei , selles mõttes nagu nad on tihti suured lubadused ja nagu tahaks elada ju elu selliselt , et sa kõiki oma lubadusi suudad täita , et kahjuks elu selline ei ole ja nüüd küsimus ongi , et kui sa täitmata jäävad , et leida endast seda piisavat energiat , et see , mis lubatud sai , ikkagi kokkuvõttes ära teha .
Taavi Kotka , suur aitäh , et tulid saatesse , suur rõõm oli sinuga need 2 tundi veeta , kõike head külalised siin saates alati , igal pühapäeval , täna oli selleks Taavi Kotka , õnnelik inimene , kes on palju asju suutnud ära teha , meie kõigi elu seeläbi ka oma tegevusega paremaks muuta , lõppu jääb mängima Michael Newman , Kristel Kosser oli tänase saate juht , Taavi Kotka oli tänase saate külaline , see oli saade Kukul külas .
aitäh kutsumast !